Treatment. Lifetime experiences from around the world.
Σας καλωσορίζω στο τέταρτο podcast του Treatment. Είναι 16 Ιανουάριου και καλεσμένος μου είναι ο Κωστής Πράσας, ο οποίος ζει και εργάζεται μόνιμα στη Μαδρίτη. Σας τον είχα γνωρίσει μάλιστα μερικούς μήνες πριν στο σχετικό αφιέρωμα που έκανα για την πόλη. Μαζί θα μιλήσουμε για τη ζωή στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τις ιδιαιτερότητές της, τα κοινά και τις διαφορές που έχουμε με αυτό το μεσογειακό λαό. Να υπενθυμίσω ότι το podcast αυτό οι φίλοι συνδρομητές σε YouTube ή Patreon μπορούν να το δουν σε μορφή βίντεο εμπλουτισμένο με οπτικό ακουστικό υλικό. Κωστή, πόσα χρόνια είσαι στη Μαδρίτη και με τι ακριβώς ασχολείσαι?
Λοιπόν, ήρθα στη Μαδρίτη 1η Ιανουαρίου 2019, άρα έχω κλείσει 4 χρόνια σερί, με μία πάυση στην πανδημία που πέρασα κάποιους μήνες στην Ελλάδα, και εργάζομαι σε μία τεχνολογική εταιρεία πάνω σε τεχνολογία ποιότητας, όπως ονομάζεται.
Ουσιαστικά μετανάστευσες για καλύτερες συνθήκες εργασίες? Σου προτάθηκε κάποια δουλειά που σε συνέφερε να μετακομίσεις εκεί?
Ναι, μου έγινε μια πρόταση. Ήταν η εταιρεία που εργαζόμουν ούτως ή άλλως από την Ελλάδα. Δούλευα remote, ως ελεύθερος επαγγελματίας, και μου έγινε μια προσφορά να μου κάνω μια κανονική πρόσληψη. Με την δεδομένο ότι θα μετακομίσω στη Μαδρίτη. Και τη δέχτηκα όχι μόνο για το πακέτο το εργασιακό, αλλά γιατί και εγώ γενικά ήθελα κάποια στιγμή να φύγω από την Ελλάδα, το σκεφτόμουν.
Πώς θα χαρακτήριζες λοιπόν τη ζωή στη Μαδρίτη και γενικότερα στην Ισπανία?
Λοιπόν, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι καταρχάς η Μαδρίτη είναι λίγο διαφορετική από την υπόλοιπη Ισπανία, όπως πιστεύω φαντάζομαι υπάρχει σε άλλες χώρες. Η Μαδρίτη είναι γενικά μια μεγάλη πόλη, μια σύγχρονη πόλη. Έχει την ιστορία της, έχει όλες τις σύγχρονες υποδομές που έχει κάθε ευρωπαϊκή πόλη, μιλώντας για τη Βόρεια Ευρώπη πάντα. Η διαφορά της με την υπόλοιπη Βόρεια Ευρώπη είναι ότι στη Μαδρίτη και γενικά στην Ισπανία υπάρχει αυτό που λέμε μεσογειακό ταπεραμέντο. Δηλαδή, βλέπεις μια πόλη πολύ ζωντανή. Ο κόσμος κυκλοφορεί έξω μέχρι πολύ αργά το βράδυ, όχι απαραίτητα για να πηγαίνει σε μπαράκι για κλάμπι. Γενικά υπάρχει κυκλοφορία στην πόλη. Είναι ειδικά το καλοκαίρι που οι θερμοκρασίες είναι και υψηλές. Είναι πολύ κοινό θέαμα στις γειτονιές και σε απόμακρες γειτονιές να βλέπεις κόσμο να κάθεται στα πάρκα, στα πεζοδρόμια, να μιλάει, να πίνει μπύρες. Οπότε υπάρχει αυτή η ζωντάνια γενικότερα, συνδυάζοντας τις ανέσεις μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης.
Γενικότερα με τους Ισπανούς θα πω ότι νιώθω πως είμαστε και πολύ πιο κοντά σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους σαν κουλτούρα εμείς οι Έλληνες. Ισχύει αυτό?
Ναι, είμαστε αρκετά κοντά. Ειδικά νομίζω ένας καλός δείκτης ένδειξης να δει κάποιος ισπανικές τηλεοπτικές σειρές. Θα δει, για κάποιον που δεν ξέρετε τα ελληνικά ή τα ισπανικά, κάποιος μπορεί να μπερδευτεί.
Señor, ayúdeme.
Este camino no es para auto. ¿Qué carajo hacen ustedes?
Mi novia está inconsciente.
Está loco.
Δηλαδή, αυτό το πάθος, αυτή η ένταση φωνής γενικά, το να είναι εκφραστική, να είναι ανοιχτή, να είναι ζεστή, είναι κάτι που το έχουν οι Ισπανοί. Αυτό που μας διαφοροποιεί κάπως είναι ότι σαν κοινωνία, γενικά η ισπανική κοινωνία είναι λίγο πιο κλειστή σε σχέση με τους Έλληνες. Και να επεκταθώ λίγο σε αυτό, σε γενικές γραμμές οι Ισπανοί δεν είναι πολύ ανοιχτοί άνθρωποι απέναντι όχι μόνο σε ξένους, αλλά και Ισπανούς που δεν γνωρίζονται. Δηλαδή οι φιλίες, οι παρέες και οι δεσμοί δημιουργούνται σε νεαρότερες ηλικίες και μετά μένουν για πάντα. Το να μπεις σε μια παρέα καινούρια Ισπανών είναι κάπως δύσκολο. Όχι ότι σε αποκρούν, αλλά γενικά είναι σαν να, στην κουλτούρα να μην υπάρχει αυτό. Κρατάνε μια τυπική σχέση μαζί σου, αλλά σε έχουν σε μια απόσταση. Δεν μπορείς εύκολα δηλαδή να εμβαθύνεις μια φιλία, να μπεις σε μια παρέα, ας πούμε, σε μεγαλύτερη ηλικία.
Δηλαδή δεν έχεις καταφέρει σε αυτά τα χρόνια να κάνεις κάποιους Ισπανούς φίλους και να έρθετε κοντά?
Έχω 2-3 Ισπανούς φίλους. Ο ένας βέβαια ήταν προμελετημένος, τον ήξερα από νωρίτερα πριν έρθω Ισπανία, με τον οποίο έχουμε έτσι μια πιο καλή σχέση, πιο φιλική, είμαστε πιο κολλητοί, ας πούμε. με τους άλλους, είτε μέσω της δουλειάς, είτε μέσω κάποιου αυτού του κοινού Ισπανού φίλου. Και πάλι, παρόλα όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να βρισκόμασταν καιρούς, να πηγαίνουμε για ένα καφέ, να πηγαίνουμε για πεζοπορία στα Σαββατοκύριακα, δεν έχει αναπτυχθεί αυτός ο δεσμός ο πιο φιλικός, ας πούμε, που υπό άλλες συνθήκες, φαντάζομαι, στην Ελλάδα, και για έναν Έλληνα αλλά και για έναν ξένο, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να έρθει πιο κοντά σε μια παρέα και να ενσωματωθεί.
Οι ρυθμοί πόσο διαφορετικοί είναι εκεί από αυτούς που έχουμε στην Ελλάδα? Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση και το είχα αναφέρει και στο βίντεο που έκανα για τη Μαδρίτη, ότι ενώ τους βλέπεις να διασκεδάζουν όπως εμείς, στα μαγαζιά τους δεν βάζουν μουσική. Δηλαδή, δεν λειτουργούν τα μπαρ τους και τα καφέ τους όπως λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, είναι μία από αυτές τις διαφορές. Όταν έρχεται κάποιος στην Ισπανία, είτε ως τουρίστας είτε για να μείνει εδώ, στην αρχή η πρώτη εικόνα είναι ότι, OK, μεσογειακή χώρα, έχουμε πολλά κοινά. Αλλά δεν υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες σαν αυτές που το διαφοροποιούν αυτό και δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς συμβαίνει. Όντως, στα περισσότερα μαγαζιά, ακόμα και σε μπαρ και σε εστιατόρια, δεν παίζει μουσική. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένα τα μαγαζιά που συμβαίνει αυτό. Και πρέπει να το ψάξει για να πει: θέλω να πάω να ακούσω μουσική. Βέβαια, στη Μαδρίτη, ως μεγάλη πόλη, μπορείς να βρεις οτιδήποτε. Μπορείς να βρεις και μέρη που παίζουν jazz, που παίζουν reggae, που παίζουν gothic, που παίζουν πιο ψαχμένα είδη και πιο mainstream είδη. Υπάρχουν και clubs, αλίμονο. Αλλά άμα πας, ας πούμε, μια βόλτα στη Μαλαζάνια, που είναι μια περιοχή σαν τα πρώην Εξάρχεια, ας πούμε, που αναβαθμίστηκαν σιγά-σιγά και είναι γεμάτα μαγαζιά, δεν θα ακούσει μουσική γενικότερα. Και νομίζω έχει να κάνει με αυτό που έλεγα πριν, ότι ο κόσμος, ειδικά το καλοκαίρι, κάθεται έξω, κάθεται σε τραπεζάκια, κάθεται στα πάρκα, μπορεί να προτιμάει να ακούει μουσική από το κινητό του. Υπάρχει αυτή η κουλτούρα, ότι βγαίνουμε και ασκεδάζουμε μεν, πίνουμε, αλλά όχι απαραίτητα πρέπει να κάτσουμε μέσα σε ένα μαγαζί για να γίνει αυτό.
Πάμε τώρα στα του κόστους ζωής εκεί πέρα, σε σχέση με την Ελλάδα. Πόσος είναι ένας μέσος μισθός στην Ισπανία? Ποιο είναι το κόστος των ενοικίων? Είμαστε κοντά σε αυτό?
Όχι, και στα δύο νομίζω δεν είμαστε κοντά. Και στα ενοίκια σιγά σιγά αρχίζουν να πλησιάζουμε. Ο βασικός μισθός, ο καθαρός στην Ισπανία, είναι 1050 ευρώ. Το οποίο, άμα το ανάγει σε 14 μισθούς, γιατί υπάρχουν στην Ισπανία 14 μισθοί, είναι και το δώρο των Χριστουγέννων, βγαίνει γύρω στα 1200 ευρώ το μήνα. Άρα σε αυτό είναι αρκετά πιο ψηλά οι Ισπανοί και φυσικά αυτό πάει κλιμακωτά και στη μισθοδοσία των άλλων φυλακίων, έτσι. Ένας μέσος μισθός, αυτό που στην Ελλάδα, ας πούμε, κάποιος πτυχιούχος, για παράδειγμα, μπορεί να βγάζει 1200 ευρώ σε μια εταιρεία, 1300, εδώ μπορεί να είναι και γύρω στα 1700 με 1800 ευρώ. Με προοπτικές, βέβαια, για μεγαλύτερη αύξηση, έτσι. Δηλαδή, μια διαφορά που παρατήρησα σε σχέση με την Ελλάδα είναι ότι, βέβαια από μια προσωπική μου εικόνα αυτή, έτσι, δεν ξέρω αν ισχύει γενικά, έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα ταβάνι μισθολογικό. Δηλαδή, ακόμα και ένας άνθρωπος με προσόντα ακαδημαϊκά ή και άλλα μπορεί να εξελιχθεί, θα φτάσει σε ένα μισθό στα 1500-1700 ευρώ ίσως, σε μια υψηλή θέση, και θα μείνει εκεί. Στην Ισπανία έχω την αίσθηση ότι αυτό το ταβάνι δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπορείς να φτάσεις και σε υψηλότερους μισθούς, άμα μπεις σε κατάλληλες εταιρείες και στην κατάλληλη θέση. Τώρα, το υπόλοιπο κόστος, τα ενοίκια στη Μαδρίτη ειδικά είναι πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με και με την Αθήνα και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Για να καταλάβεις, οτιδήποτε, ακόμα και μία καρσονιέρα μέσα στον M30 που λέμε, που είναι περιφερειακή της Μαδρίτης, είναι το στενό κέντρο, μπορείς να βρεις μία καρσονιέρα με 800-900 ευρώ, άμα είσαι τυχερός. Οι πιο κλασικές τιμές παίζουν πάνω από 1000, 1000+. Οπότε κάτι που είναι αρκετά κοινό στη Μαδρίτη και όχι μόνο ανάμεσα σε φοιτητές είναι και η συγκατοίκηση. Εγώ δηλαδή έχω συναδέλφους που είναι στα 40 τους, στα 35 τους, οι οποίοι, okay, δεν έχουν οικογένεια, αλλά προτιμούν να συγκατοικούν για να μειώσουν αυτό το κόστος. Βγαίνοντας από τη Μαδρίτη, άμα πας, ας πούμε, και σε άλλες περιοχές Ισπανίας, άμα πας νότια Ισπανία για παράδειγμα ή στα παράλια, βλέπεις ενίκια πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα.
Δηλαδή, ένα σπίτι γύρω στα 100 τετραγωνικά που μπορεί να ζήσει μια τετραμελής οικογένεια, τι κόστος μπορεί να έχει?
Καταρχάς, όσες οικογένειες Ισπανών ξέρω, δεν ζει κανένα στο κέντρο της Μαδρίτης. Όλοι ζουν περιφερειακά, αλλά ναι, για ένα σπίτι, ένα τριάρι τουλάχιστον, ας πούμε 100 τετραγωνικά, μιλάμε για 1.400 ευρώ και πάλι. Και σε αυτά βέβαια μετά υπάρχουν διάφορες πολιτικές. Έτσι, σε κάποια περιλαμβάνεται η θέρμανση, σε άλλα δεν περιλαμβάνεται. Υπάρχει ένας φόρος ανάλογα την περιοχή που μένεις, ανάλογα το δήμο που μένεις. Υπάρχει ο φόρος περισυλλογής απορριμμάτων. Στην ουσία πληρώνεις έναν εξτρά δημοτικό φόρο για τα σκουπίδια. Υπάρχουν επιλογές μετά σε αέριο, σε ηλεκτρικό, διάφορα τέτοια. Οπότε διαφοροποιούνται οι τιμές ανάλογα την περιοχή.
Η υγειονομική περίθαλψη που περιλαμβάνεται στη βασική ασφάλεια που έχεις ως εργαζόμενος είναι αξιοπρεπής ή στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, δηλαδή υπάρχουν καλά νοσοκομεία, νιώθεις ασφάλεις ή όπως για παράδειγμα εδώ αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλεια προσεύχεσαι?
Καταρχάς να πω ότι στη δικιά μου περίπτωση, στην εταιρεία που είμαι, είμαι τυχερός, οπότε μου παρέχουν και μια ιδιωτική ασφάλιση. Από εκεί και πέρα έχω και τη δημόσια ασφάλιση βέβαια, η οποία από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει και πάρα πολλές φορές, υποδομές υπάρχουν, υπηρεσίες υπάρχουν, δηλαδή είναι πολύ ευρύ το κοινωνικό σύστημα που έχουν εδώ. Υπάρχει ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, του αντίστοιχου, οπότε έχει το γιατρό σου ανάλογα το που μένεις και ο οποίος παραπέμπει που χρειάζεται. Υπάρχουν κέντρα υγείας, υπάρχουν νοσοκομεία, όλα αυτά είναι fix και σε σχετικά καλή κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει όμως τα τελευταία 3-4 χρόνια, ειδικά από την πανδημία και μετά, είναι ότι παρατηρούνται πολλές καθυστερήσεις στα ραντεβού, παρατηρείται μια κακή οργάνωση στα νοσοκομεία. Οπότε φαντάζομαι ίσως είναι κάτι παρόμοιο με την Ελλάδα, την άποψη ότι νομικά και θεσμικά υπάρχουν υπηρεσίες προς τον κόσμο, είναι δωρεάν η περίθαλψη και επιδοτούνται τα φάρμακα, αλλά στην πράξη κάπως το σύστημα δεν δουλεύει όπως θα μπορούσε ή όπως δούλευε παλιότερα τουλάχιστον.
Ταμείο ανεργίας έχουμε οι Ισπανοί?
Έχουν, αλλά δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Γνωρίζω ότι υπάρχει και το επίδομα ανεργίας, από όσο θυμάμαι, πρέπει να είναι γύρω στα 500 ευρώ και πάλι, όμως δεν θέλω να το πω με σιγουριά. Αλλά υπάρχει ταμείο ανεργίας κανονικά.
Επειδή έβλεπα ότι και οι Ισπανοί έχουν ανεργία, δηλαδή το 2022 ήταν στο 12,6%, μπορεί να βρει κάποιος εύκολα εργασία? Και σε ρωτάω όχι μόνο για τους Ισπανούς και για Έλληνες που πιθανόν να ενδιαφέρονται και να ψάχνονται για να μεταναστεύσουν σε κάποια άλλη χώρα.
Η Ισπανία έχει το καλό, όντως ισχύει αυτό, ο δείξης ανεργίας είναι λίγο ανεβασμένος μετά τα τελευταία 2 χρόνια, φαντάζομαι στα πλαίσια της γενικότερης ύφεσης, αλλά σε αντίθεση με την Ελλάδα η Ισπανία διατηρεί ακόμα αρκετούς κλάδους αγοράς ανοιχτούς, δηλαδή για παράδειγμα οι υπηρεσίες τεχνολογίας, οι εταιρείες τεχνολογίας, φαίνεται ότι επενδύουν πολύ στην Ισπανία και ειδικά στη Μαδρίτη, άρα είναι ένας κλάδος που ανοίγει πολύ σε αυτό. Υπάρχει βιομηχανία σε αντίθεση με την Ελλάδα, άρα η αγορά είναι σχετικά πιο ανοιχτή σε σχέση με την Ελλάδα και συνήθως τα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται είτε εποχιακά, επειδή όπως και στην Ελλάδα ο τομέας των υπηρεσιών είναι πιο ανεβασμένος στην Ισπανία λόγω τουρισμού, αλλά το χειμώνα έχει μία πτώση, ή στο κατασκευαστικό κομμάτι, ας πούμε στις οικοδομές, για παράδειγμα, παρατηρείται μια αύξηση της ανεργίας. Από εκεί και πέρα, στα περισσότερα επαγγέλματα, η αγορά είναι ανοιχτή, υπάρχει γενικά, γίνονται προσλήψεις, υπάρχει κόσμος που μετακινείται από ένα ρόλο σε κάποιον άλλον, είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα σε σχέση με την Ελλάδα.
Αν κάποιος δεν μιλάει ισπανικά, μπορεί να εργαστεί στη χώρα, εσύ μιλάς ισπανικά?
Λοιπόν, αν κάποιος δεν μιλάει ισπανικά, είναι πολύ δύσκολο να εργαστεί στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν μιλάω ισπανικά. Η διαφορά είναι ότι έχω βρει δουλειά, η εταιρεία αυτή είναι αγγλόφωνη, οπότε δεν είχα κανένα πρόβλημα όσον αφορά την εταιρεία. Αλλά σε γενικές γραμμές, άμα δεν βρεις δουλειά σε μια πολυεθνική και αγγλόφωνη εταιρεία, είναι πολύ δύσκολο να βρεις δουλειά εδώ. Και αυτό ισχύει όχι μόνο ως εργαζόμενος, ισχύει και για τον Ναζί στη Μαδρίτη και γενικά στη Ισπανία. Οι Ισπανοί δεν μιλάνε γενικά αγγλικά. Δεν ξέρουν, δεν το έχουν, δεν το κάνουν από κάποια άλλη έγγλα. Οι νεότερες γενιές φαίνεται που σιγά σιγά αρχίζουν και χρησιμοποιούν τα αγγλικά. Και όντως σε τουριστικές περιοχές, δηλαδή αν πας στη Βαρκελόνη είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, ή αν πας στο κέντρο της Μαδρίτης. Αλλά σε γενικές γραμμές και στη Μαδρίτη και στην υπόλοιπη Ισπανία δεν μιλούνται τα αγγλικά. Οπότε είναι απαραίτητο να γνωρίσεις έστω στοιχειώδη Ισπανικά.
Να πω, να περάσουμε λίγο έτσι και στο θέμα του φαγητού που πάντα μου αρέσει να καταπιάνομαι, ότι τα ισπανικά κρασιά είναι από τα αγαπημένα μου. Τα περισσότερα που έχω δοκιμάσει είναι εξαιρετικά και ότι ακόμα και τα τάπας που έχουν είναι πολύ κοντά στη δική μας φιλοσοφία λόγω του μεζέ που έχουμε εμείς. Γενικά είναι αυτή η κουζίνα τους που δοκιμάζουμε ως τουρίστες επισκεπτόμενοι τη χώρα ή τρώνε κάτι άλλο στο σπίτι τους, που όπως για παράδειγμα το μουσακά μπορείς να τον βρεις μόνο σε τουριστικά εστιατόρια, δεν θα πας στην Αθήνα κάπου και θα έχουν μουσακά. Έχουν άλλα πιάτα που ως τουρίστες δεν γίνεται να τα δοκιμάσουμε.
Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχω φάει και σε πάρα πολλά ισπανικά σπίτια έτσι, αλλά σε κάποια έχω φάει και από αυτά που ακούω, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που βρίσκεις έξω. Τα τάπας όντως είναι πολύ, πολύ δυνατό, ας πούμε, φαγητό και στην ισπανική οικογένεια και στους Ισπανούς γενικότερα. Υπάρχει πολύ έντονο, δηλαδή η έννοια του μεζέ, που τάπας στην ουσία αυτό ο μεζές είναι, παίζει πολύ στα τραπέζια, δηλαδή άμα βγει μια παρέα έξω, συνήθως παίρνουν πολλά τάπας και τσιμπολογάνε όλοι. Από εκεί και πέρα, η παέλια για παράδειγμα, που υποτίθεται ότι είναι το εθνικό πιάτο, η αλήθεια είναι πως άμα πας στην περιοχή της Βαλένθια, που από εκεί προέρχεται και η παέλια, είναι πολύ καλύτερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ισπανία. Σε γενικές γραμμές, το ισπανικό φαγητό είναι πολύ τηγανιτό, παίζει πολύ τηγανιτό στην κουζίνα, το οποίο φυσικά αυτό έχει τους φίλους του, έχει και τους εχθρούς του.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η παέγια στη Μαδρίτη και τη Βαρκελόνη, σε αυτές τις δύο πόλεις έχω βρεθεί και στο Τολέδο, δεν έχω, μάλλον έχω δοκιμάσει, αλλά δεν θα πω ότι μου άρεσε. Δηλαδή την πιο νόστιμη παέγια στη ζωή μου την έχω φάει σε ισπανικό εστιατόριο στην Αμερική, όχι στη χώρα. Αλλά ναι, είναι ένα από τα διάσημα πιάτα που η αλήθεια είναι ότι δεν τα συναντάς νομίζω πολύ εύκολα έξω.
Ναι, και είναι πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή με το που έφαγα, δεν είχα πάει στη Βαλένθια μέσα, αλλά στην περιοχή της Βαλένθια, με το που έφαγα εκεί παέλια, λέω, α, γι' αυτό μιλάμε τελικά. Αυτή είναι η παέλια και ναι, αξίζει να είναι εθνικό πιάτο τόσο καλή που είναι, αλλά μόνο εκεί, σε εκείνη την περιοχή.
Η εκπαίδευσή τους πώς είναι σε σχέση με την Ελλάδα?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, δηλαδή δημόσια σχολεία και εδώ υπάρχουν αρκετά αγγλόφωνα σχολεία και πολλά ιδιωτικά σχολεία και νομίζω είναι περίπου σαν την Ελλάδα, δηλαδή μπορεί να βρεις ιδιωτικά χαμηλού κόστους που και είναι κάπως, υπάρχουν και υψηλού κόστους που είναι τα πιο αριστοκρατικά, ας πούμε, γενικότερα. Εντάξει, η διαφορά έχει με την Ελλάδα βασικό, νομίζω είναι και ιστορική λόγη ότι η Ισπανία έχει περάσει από μια αριστοκρατική περίοδο, υπήρξε αυτοκρατορία, οπότε υπάρχουν κάποια κατάλοιπα και στα κοινωνικά στρώματα, ας πούμε, και στην κοινωνία γενικότερα πίσω από αυτό. Βλέπεις δηλαδή πολύ πλούσιες οικογένειες, πολύ πλούσιες περιοχές, για παράδειγμα.
Ωραία, Κωστή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου και εύχομαι καλή διαμονή στην πανέμορφη αυτή πόλη.
Ευχαριστώ και εγώ, να είσαι καλά.
Να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που μείνατε μέχρι το τέλος και να ενημερώσω ότι το επόμενο επεισόδιο στο κανάλι θα είναι για τη Σιγκαπούρη από το ταξίδι που κάναμε με τον Παναγιώτη στην Ασία. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στα κοινωνικά δικτύα του Treatment, δηλαδή Facebook, Instagram και TikTok και εννοείται στο YouTube που είναι το κύριο μέσο. Σας ευχαριστώ και πάλι και να είστε καλά.